Šajā gadā mēs iestādījām vēl papildus vairāku jaunu, mazāk pazīstamu selekcionāru rozes. Protams, ka šajos dārza svētkos viņas nebūs apskatāmas vēl, jo nesen iestādītas, tātad ziedi nebūs, bet liekas, ka pieaugušās ir labi arī tās, ko mēs pagājušā gada rudenī iestādījām. Tām jau ir ziedi, un tā kā tur varēs redzēt tādas mūsdienu selekcionāru tendences ar ļoti dīvainām, svītrainām un dažādām neparastām krāsām rozes. Pašlaik mums ir ap 2400 šķirnes nosaukumi, ja tā varētu teikt. Un kādi 670 no tām ir vēsturiskās rozes,